VOA. Magaalee Oromiyaa keessatti hiriirri tumsa raayyaa ittisa biyyaa fi waamame geggeeffamee jira. Hiriirri kun magaalaawwan godinaalee shan keessatti kan geggeeffame yommuu ta'u, jiraattonni hiriira kanatti hirmaatanii tumsa raayyaa ittisaa fi gumaachuu isaanii aangaa'onni mootummaa VOA'tti himanii jiran. Dargaggoonni kun hedduunis miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'uu fi galmaa'uu isaanii aangaa'onni dubbatanii jiran. Galmoo Daawwiti Arsii dheeraarraa gabaasa nu erga qabna.
Hiriirri mootummaan naannoo Oromiyaa tumsa raayyaa ittisa biyyaaf jechan qopheessi jedhe dhuma torbee darbe kana sanbataa fi dilbata magaalotii Oromiyaa garaagaraa keessatti gaggeeffamee jira. Akka waajjirri pireezidaantii naannoo Ifoomseenii dursa hiriirri kun magaalaa Adaamaarratti kan gaggeeffame yoo ta'u, hirmaattonni asirratti argamanis deeggarsa raayyaa ittisa biyyaaf qabna jedhan dhageessaniin booda biyyoottan alaa dhimma keessoo Itoophiyaa keessa seenuun sirrii miti yaada jedhus dubbatanii jiru. Itti fufees dilbata kaleessaa magaalaawwan Oromiyaa afur keessatti hiriirri kun gaggeeffamee jira. Hiriira Arsii Asallaatti gaggeeffame irratti jiraattonni godina Arsii hedduun kan argaman yoo ta'an, gumaachi garaagaraas raayyaa ittisa biyyaaf kennu kantiibaa magaalaa Asallaa obbo Gabree Urgeessoo VOA'tti dubbatanii jiru. Abdul Kariim Ahmed Arsii Lixaa Aanaa Xiichoo irraa dhufee hiriira kanarratti argame.
Ani kan asitti argameef gooticha keenya raayyaa ittisa biyyaati. Deeggarsa irratti argamu kan raayyaan ittisa biyyaa keenya of kennee lubbuu ofii qaalii wareegees biyya kana ijaaruuf biyya kana diigamarraa baraaruuf waloraansaa jira. Kanaaf animmoo asitti waan danda'uun waan qabuun duuka dhaabbattee barbaachisaa ta'e yoo ta'e qaamaanis deemee keessattuu qaama biyya sana diiguuf yaadu biyya sana kan diigamnes dura dhaabbattee raayyaa ittisa keenna deeggaruudhaaf asitti argameera.
Alamituu Imnee Gadaa jiraattu magaalaa Asallaati.
Dargaggoon shoorri qabu akka mootummaa tokkootitti biyya keenyaaf dhaabbachuu fi uummata keenya cinaa dhaabbatee hiriiruudha. Nageenya eessisuudha. Isa kanadha. Mootummaarraa wanni eegamu waraana gama hundaan ka'u kana akkan tasgabbii tokkoon sirreessuu irraa barbaanna.
Kantiibaan magaalaa Asallaa obbo Gabree Urgeessoo deeggarsa gosa adda addaan walitti qabameen dabalata dargaggoonni godinichaa raayyaa ittisa biyyaatti dabalamaniiru jedhan.
Dargaggoonni gara 3000 kalaanta waliigala godina Arsiitiin magaalaa Asallaa irraa jiddugaleessa magaalaa Asallaatti amma kan walitti qabaman magaalaa irraa dargaggoonni 308 godina irraa immoo dargaggoonni naannoo 2300 aanaalee godina Arsii qabu hundarra walitti qabamanii namni gara 2608 ta'u asitti calallii gaggeeffachaa jira hojii teeknikaa jechuudha. Dargaggoonni kun waan calalliin godhu kan biraa ta'e murtii raayyaa ittisa biyyaatti makamuu qabna jedhu murteessanii iddoo jiran hundaa asitti argamanii fi raayyaatti makamuudhaaf kutannoo fi murtee gootummaadhaa kan itti murteessanidha. Kanatu jira naannoo kanatti.
Dargaggoonni kun fedhaan dhufanii moo kanarratti yaada keessan maali?
Ololli baandaawwanii kajuuntaadha. Dangan qabu. Dargaggoota kana nama 2003 dirqamaan walitti baasuun odoo ka danda'amu ta'e addunyaa kamitti taasifamee beeka. Kanaaf dargaggeessa kana booddeellee dhaqxee atis qaamaan laaluu dandeetta. Dhiichisaa sirbaa ergaa inni asitti dabarsaa ture argiteessa. Inuma yoo meedikaala milkaa'u dhabe kan bahuutu baay'ee kan itti dhaga'amu. Akka waan hamleen isaa tuqameetti kan itti dhaga'amu malee dhimmi dirqisiisaa jedhu olola diinaati. Deeggarsi guyyaa har'aa isa jalqabaatii miti. Kanaan duras wariin asii fuudhamee iddoo raayyaan ittisa biyyaa jirutti abbootii gadaatiin qabamee kan geeffameef ta'uu isaati. Akkasuma immoo deeggarsi ammas kan citee miti. Kan immoo waliigala isaa laaltu hawaasni keenya deeggarsi amma gochaa jiru marsaadhaan akkaataa rakkoon sun ulfaatuun rakkicha hiikkatutti raayyaa isaa faana dhaabbachuudhaaf itti buusaa kan jiru. Kanaaf kaka'umsi gama kanaan jirus kana fakkaata.
Obbo Gabreen Dardeebiin oduu mootummaan dargaggoota dirqii lolatti argaa jira jedhu dhugaa miti jechuun dubbatu. Hiriirri kun ammas magaalaa guddoo godina Baalee Roobeetti illee gaggeeffamee jira. Hoogganaan biiroo kominikeeshinii magaalaa Roobee obbo Girmaa Mangashaa jiraattonni godinichaa aanolee garaagaraa irraa dhufanii hiriira kanarratti argamu himan. Dabalanis jiraattonni godinicha gumaacha raayyaa humnattisaaf kennuu eeranii magaalaa Roobee keessaa qofaa dargaggoonni 300 ol raayyaa ittisa biyyaatti dabalamuu eeran. Godinni Baalees akka beeksisetti godinicha keessaa dargaggoonni 1,300 ol ta'an raayyaa ittisa biyyaaf galmaanii akka jiranis waajjirri koominikeeshinii godina Baalee biyyootti himeera. Arsii lixaa magaalaa Shaashamanneettis hiriirumni wal fakkaatu gaggeeffamee jira. Obbo Baldaa Galatoo aangawii mootummaa akka magaalaa Shaashamannee waa'ee hiriira kaleessaa kana akkas jedhu.
Godina Arsii lixaa aanolee godina Arsii lixaa jiran hunda aanolee 11 magaalota lamaan dabalatee waliigala akka bulchiinsa magaalaa Shaashamanneettiif godina Arsii lixaatti waan ta'eef kutaan hawaasaa hundi qonnaan bulaan abbootiin gadaa waliin siiqqee daldaltootni otoo hafin qaamni hundi aanolee hundarraa magaalota xixiqqoo otoo hafin hunda kutaan hawaasaa kan keessatti hirmaatan ture abiyyichi. Qonnaan bulaan keenya uummanni keenya waliigala abbootii qabeenyaa dabalatee raayyaa keenya cinaa dhaabbachuudhaaf waan qabanirraa lukkuudhaa hanga lubbuutti mootoo jedhuun waan qaban karaa adda addaatiin walitti gumaachanii dhimma kana raayyaattisaa biraan gahuudhaaf kan imaleeranii hiriiraniif.
Obbo Baldaan godina Arsii lixaarraallee dargaggoonni hedduun eenya raayyaa ittisaatti makamaniiru jedhu.
Dargaggoonni raayyaa ittisaa biyyatti makamaa jiru. Namootni sababa adda addaatiif kanaan dura raayyaa ittisa biyyaa keessaas hir'ifaman waan qabaniin yaadaanis qabeenyaanis deeggaraa jiru. Bulchiinsa magaalaa keenyaatti naannoo dargaggoota gadii isaaniitiin raayyaa ittisa biyyatti makaman naannoo dargaggoota 110 akka godinattis naannoo 2,000 olitti kan tilmaaman kunniin fedhii isaaniitiin ka'umsa isaaniitiin ka'anii. Maatiinis eebbisee geggeessee akkuma duudhaa seenatti ammoo abbootiin gadhaasiif waliinis eebbisanii raayyaa ittisa biyyaatti makamaniiru.
Hiriirri biroon kan ture magaalaa Jimmaatti. Hiriira kaleessaa kanarratti jiraattonni godinichaa gumaacha adda addaa akka taasisan ta'uu akkasumas immoo dargaggoonni Jimmaa 4,000 ol raayyaa ittisaatti makamuu obbo Samaruddin Mahammad Zayn itti gaafatamaan waajjira koominikeeshinii godina Jimmaa sagalee Ameerikaatti himanii jiran.
Raayyaa ittisa biyyaatti makachuun jaalala biyyaaf qabanu agarsiisuudhaaf raayyaa ittisa biyyaatti makachuun birmadummaa biyyaa eeguudhaa fi wabii ta'anii dhaabbachuudha jechuudhaan dargaggoonni godina Jimmaa akkasuma kan magaalaa Jimmaa waliigalatti 4,000 ol ta'anu torbanuma kana keessatti fedhii isaaniitiin miseensa raayyaa ittisa biyyaa ta'anii raayyaa ittisa biyyaatti makataniiti kan isaan jiran.
Obbo Samaruddin dargaggoota kanaa fi jaarroleen biyyaa sirna gaggeessaa taasisuu fi biyyootti himanii jiru. Gabaasa sagalee Ameerikaa. Galmoo Daawit, godina Arsii, magaalaa Dheeraa irraa.